Blaðsíða 37. Ársskýrsla opins hús. Opið hús er fastur liður í félagslífi blindrafélagsins og mikilvægur hornsteinn fyrir fastagesti þess. Opið hús er ætlað öllum þeim sem vilja koma og skemmta sér í góðum félagskap. Í opnu húsi á fólk góðar stundir saman yfir kaffibolla og nýtur þess sem dagskráin kann að bjóða upp á hverju sinni, meðal annars söngs, upplestrar, tónlistar og gamansagna. Reyndin hefur verið sú að stærstur hluti gesta opna húsins er eldra fólk, en þó mætir þangað fólk á ýmsum aldri. Síðastliðið ár hefur aðsóknað opnu húsi á þriðjudögum og fimmtudögum verið að meðaltali nálægt 20 til 25 manns. Opið hús var á starfsárinu með sínu sama hefðbundna sniði og verið hefur undanfarin ár og starfsemin farið fram á þriðjudögum og fimmtudögum klukkan 13 til 15. Umsjónarmenn opna húsins voru Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir, Jónína Herborg Jónsdóttir, Ólafur Beinteinn Ólafsson, Steinun Helgu Hákonardóttir og Anna Sigríður Helgadóttir. Félagsmálafulltrú hefur umsjón í aflýsingum og fær skemmtikrafta til að taka sér eitt og eitt opið hús inn á milli. Fram að áramótum hafði Hjalti Sigursson, félagsmálafulltrúi Blindrafélagsins, yfir umsjón með starfseminni og samræmdi dagskrá. 1. janúar 2020 tók Lára Kristín Lárusdóttir við starfi félagsmálafulltrúa. Opið hús fór í 5 ferðir og heimsóknir 2019 til 2020. Í vorferðinni 2019 var farið uppsveitir Árnessýslu, komið við í útlíð og friðheimar sóttir heim. Á heimleiðinni var kvöldverður snættur á Hótel Grímsborgum. Síðasta opna húsið fyrir sumafrí var haldið á Nauthól þar sem gestir nutu góðrar tónlistar og snættu ljúfar veitingar. Sumarferðin þetta árið byrjaði með skemmti dagskrá í Hamrahlíðinni, áður en leiðin lá í Perluna og sýningin undur íslenskra náttúru var skoðuð. Dagurinn endaði svo með dýrindis kvöldmat á veitingahúsi Perlunar. Í haustferðinni var farið Borgarfjörðin, komið við á kaffihúsi og farið í bjórsmökkun og kynningu hjá brugghúsinu Steðja. Endaði ferðin á dásemdarkvöldi á Hótel Bifröst áður en haldið var heim á leið. Í september kíkti svo opið hús á bókasafn Mosfellsbæjar á listasýninguna Skynjun má snerta með verkum Gerðar Guðmundsdóttur. Listamaðurinn tók sjálf á móti hópnum. Í ferðalögum sem og viðburðum nýtur félagsmáladeildin liðsinnis starfsmanna úr afgreiðslu og eldhúsi félagsins hvort sem við undirbúningi eða framkvæmt. Opið hús á laugardögum haldið að jafnaði 3-4 sinnum yfir starfsárið. Félagsmálafulltrúin hefur ávallt umsjón með dagskráni á laugardögum og fær skemmtilega gesti til að vera með fræðslu og tónlistaratriði. Dagskrán hefst klukkan 11 með fræðslu erindi en á eftir því framreiddur heitur matur áður deginum líkur með tónlistardagskrá. Á starfsárinu var opið hús á laugardegi haldið þrisvar, 9. nóvember, 21. desember og 8. febrúar. Meðal gesta voru Anna Lóa Ólafsdóttir, Svavar Knútur, Séra Eiríkur Jóhansson, Hlynur Þór Ragnarsson, Eyþór Kamban Þrastarsson og hljómsveitin Baggalútur. Hjalti Sigursson og Lára Kristín Lárusdóttir, félagsmálafulltrúar.